futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyad. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Overtime buraxılışının birinci nömrəsidir. 2012-ci il üçün. Mən Dr. Ziyamınızı salamlayıram. Yeni iliniz mübarək. Əgər 28-ci buraxılışı keçən il üzrə eşitməmişsiniz, dinləməmişsiniz və indidən başlayış qulaq asmağa, Azərbaycanın ilk futbol podcastına Overtime-a xoş gəldiniz. Mən Dr. Ziya və Zaur Kazımov, hər ikimiz Avropadan bu proqramı aparırıq. Zaur, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, doktor. Yeni ilim mübarək.
Dinləyicilər də təbrik edəndən sonra gəl, mən xatırladım, nə haqda biz bugün danışırıq. Müxtəlif nəticələr, mükafatlar dəqiq olsam təqdim olundu. Ballon d'Or və digər reytinglər açıqlandı. Müxtəlif reaksiyalar var, gözlənilməz nəticələr də mövcuddur. Biz bu haqda danışacaq. Üstə gəldi, biz əsas məsələ bu bitən həftə ərzində Overtime-ın, bilmirəm, TV versiyası demək olarmı yoxsa yox, amma hər halda Overtime-ın məşhur stadionlar rubrikasının, tele versiyasının, tele layihənin pilot buraxılışı oldu və mən Barcelona'dan Camp Nou stadionu haqda və bu stadiondan birbaşa görüntülərlə bizim fanlarımıza tarixçəsin araşdırıb təqdim etdim. Üstə gəl, qonağımız elə sözün ardı olaraq Barcelona fanpage-inin ən iri Azərbaycan dilli fanpage-inin yaradıcısı Orxan Əliyev studiyamızın qonağı olacaq. Həftə fan rubrikasının qalibi də var, bu Rəşad Man United-dir. Bəs bu niki ilə təqdim edim, öz haqda isə əlbəttə ki bizə danışacaq. Overtime-da bu başlıqlarla gəlin yola düşək.
Overtime. Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebook-da Dr. Ziya və futbolda maraqlı anlar səhifələrində də yayımlanır. Overtime.
Əvvəlcə FIFA-nın Ballon d'Or, yəni ilin mükafatları, 2011-ci il nəticələri haqda danışaq. FIFA-nın saytında səsvermə keçirilirdi, ilin ən yaxşı qolu, ilin yaxşı futbolçuları, həm kişilər və qadlar arasında, həm yaxşı məşqçilər. Müxtəlif versiyalar onsuz da biz həftələr öncə müzakirə edirdik Facebook səhifəmizdə, Dr. Ziya səhifəsində. Hətta öz səhifəmizin də ilk 11-ini tətbiq etdi. O da böyük, belə deyək, müzakirə obyektinə çevrildi. Aydın məsələdir. Nə qədər insan var, bir o qədər də zövq baxışları var, zövq bucaqları var və hər kəs özünün haqlı olduğunu deyəcək. Amma FIFA futbolun ən üst qurumudur bu planetdə, başqa planetlərə gedib çıxmayaq və FIFA-nın elan etdiyi nəticələr bundan ibarət oldu ki, Guardiola ilinən yaxşı məşqçisi seçildi, Messi 3-cü il dalbadal platini nəticəsini təkrarlayarkən ilin ən yaxşı futbolçusu, kişi futbolçusu elan edildi və ilin ən gözəl qolu Neymara verildi. Biz Zaurla uzun müddət ki, Zaur, biz Xavini deyirik, ən yaxşı futbolçu və bu ana qədər də deyirik, amma 2012-də nə deyəcək bilmək olmur. Çünki Xavi məyuslanıb, məyuslanmayacaq. Hər halda insandır, nə olsun ki, eyni komandanın üzvüdür. Amma hər halda özünün ambisiyaları da var, bu bir. İkincisi, mənim şəxsən Neymarın fəndləri və bu driblingi çox xoşuma gəldi. Çox belə qeyri-adi fəndlərdən istifadə etdi qol vuranda. Amma məhz qolun özünün gözəlliyi, əlbəttə ki, Rooney və Messi arasında seçilməli idi konkret olaraq. Daha çox Rooney, çox atletik qol oldu, çox belə akrobatik qol idi, gözəlliyi ilə çox fərqlənirdi. Ən yaxşı məşqçi isə bəlkə də Guardiola, amma Guardiola barədə də çox deyirlər ki, belə komanda ilə Lap Vagif Sadıqov da dünyanın yaxşı məşqçi statusunu qazanardı. Sən nə düşünürsən bu nəticələr barədə?
Növbədə onu deyim ki, Finlandiyada yavaş-yavaş qar mövsümü xoda düşür, yəni qar mövsümü qar getdikcə çox ağır və o desin ki, bu bizim telefon xəttimizə də təsir etdi və mənim sesimi o qədər də yaxşı işlədim. Amma ki, istənilən halda günahkar mən deyirəm, günahkar şımalıdır ki, Şaxta babanın qohumları da. Və ona gəldikdə hər şey nə var, yəni hər şey Messi də bağlıdır, qısa və konkret, yəni mən Xavini istəyirdim, çoxları Xavini istəyir, amma ki, sonda təbii ki, Messi seçdi. Bu artıq qarşılanmaz bir haldır, amma ki, xoşuma gəldi ki, bu yaxınlarda yadımda deyir adı, amma idman mütəxəssislərdən biri qeyd edədi ki, sizcə Ronaldo, biz keçən dəfə Neymarı demişdi, amma Ronaldo oynaxıydı Barcelona'da, dedik ki, Ronaldo 3 il dalda dünyanın ən yaxşısı seçiləcəkdir. Yəni, bu da sadəcə olaraq Messi həm istedadlıdır, həm talantlıdır, həm də ki, düzgün yerdədir, düzgün komandaya və onu düzgün paslar və tərcih edirlər və bu sardan Messi'nin dəxti getirir. Qola gəldikdə, yəni bu da sırf təcrübəmənə deyilmək, çünki bəziləri bilmir, qol seçənlərlə biz bizik. Yani cemaat, dinleyiciler, tamaşaçılar, dünya üzere internetten girip fifa.com sayısına ve sevilen koşadığı doğa seslediler. Bu tabii ki gayri adıkçı bir yaranı. Çünkü bu demedi ki Afrika'nın ekser sesi ses vermede iştirak edemiyor. Çünkü orada internet dinleyiciler ki yoktu, yok seviyesinde dinleyebilirim. Asya'nın müxtelif ülkeye iştirak edin, müxtelif ülkeye iştirak etmiyor. Çin misal için inanmıyor ama bir de baktım olsun. Çünkü Çin'de Tayvan'a aksiyatır bağlıdır. Keçmiş sovet mekanında uzun dursan ki bazı ülkelerde internet yaxşıdır, bazı da yok. Ona göre belki de Brazilya'da internet inkişaf ettiği için Neymar seçildi.
Sözün açığı belli. Yani razılaşma olar ve bu shortlist'te kısa siyahıda yaxşı ki Çin futbolcunun adı yok idi. Çünkü Çin ehli onda hamı için interneti yandırıp koşup FIFA saytına yöneldip qələbə kazandırardılar bu futbolcuya. Guardiola'ya bari deysin fikirlerin nedir?
Guardiola seçilmeliydi çünkü bu defa gördüm ki biraz türkülü ettiler. Yani Sir Alex Ferguson'un 70 illiğini ve 25 yıl futbolda Manchester United olduğuna göre bir hususi Zed Walker mükafatını tevzim ettiler. Ve bununla da saf incinliğe çekti. Mourinho öten yıl vermişler, ona göre bu yıl gelmedi. Tabii ki seçim Guardiola üzerinde grubu olmalıydı. Guardiola'nın sınavı yeniden diğer kulda veya diğer yığmada özünü sınayandan sonra biz 100% diyebileceğiz ki bu insan büyük erken meşri diyorsa yok ama ağırızda fakt olarak dünyanın en güçlü kulun baş meşrisidir. Meşir dağda da maliyetler kazanır, kafeler kazanır. Demek ki terbetmez bu insan dolayıktı ve nümredildi.
Binahak Futbol Tarihi ve Statistikası Federasyası o da o öz netçelerini açıkladı. Orada 81 ülkenin jurnalistleri, medya mensubları iştirak edirdi ses vermede. Orada da Guardiola birinci yer tuttu. En yaxşı playmaker Xavi oldu. Yani Guardiola ilin klub komandasının meşrisi oldu. Oscar Tabarez ise Uruguay yığmasının baş meşrisi olarak en yaxşı milli yığma komandası baş meşrisi elan edildi. En gücü çempionatı İspanya gösterildi. Herçend biz müntezem hesab edirdik ki gücü, en güclü ve baxımlı çempionat İngiltere çempionatıdır. Gözlenilmez olarak Zarusay'ın seçimin 3. yer Brazilya çempionatı tuttu. Gel çempionatlar bari de biraz danışaq. Ya bu ilk üçlü İspanya, İngiltere ve Brazilya. Ya büyük beşliğe daxil oldu Brazilya çempionatı. Çok mesajı mənə çok maraqlı geldi. Ama diğer taraftan orada oynayan futbolculara bakanda ve həmin o futbolcuların gösterdiği bu mövsüm ərzində gösterdiği oyunu seyreden de elbette bəli düşünürse ki aha Brazilya çempionatına bakmak lazımdır. Biraz dikkat getirmek lazımdır. Sen bu mövsüm ərzində kifaya kadar çoxlu Brazilya çempionatını seyrettin. Sonuncu tura kadar da hamımızı belə de həyəcan şeklinde içinde saxlayırdın ki kim çempion olacak. Ne deyersen bu Brazilya'nın ilk üçlüğe, çempionatın ilk üçlüğe daxil olması layiqlidir mi yoksa yok?
Bazı sözlü sanatları ve bazı futbol mütexəssislərinə anlama olmur. Çünkü onlar Brazilya çempionatı 5-1 oyunu belə izlememiş. Deyirlər ki necə ola bilər ki Brazilya çempionatı diğer Avropa çempionatlardan üstündür. Eğer bizim telekanallarda veya Avropa telekanallarında en çok Avropa futbolu gösterdiyse bu demek değil ki Brazilya veya diğer Amerika ülkelerinin çempionatları Avropa'dan zayıftır. Mesela göre ben təcrübəmdən ki ilk üçlüyə Cənubi Afrika, Amerika çempionatının biri daxil olub. Bu bir, ikincisi Brazilya 5 kat fərq etməsi dünya çempionu bu artıq göstəricidir. Brazilya futbolçuları olmadan hər hansı bir Avropa klubunu hətta belə təsəvvür etmək çətindir. Barcelona belə dilə getirsen ya Dani Alves ya da Çiçeri ya hatırlatsan Marcelo Kaka yani Milan'da Rabia Sar ben bu kulübün hamısını çıkartmak çekerim ama hamısından beri 2-3-4-5 Brazilya'yı ulus seçerim. Bu ne demek? Bunlar hamısı adam bitir. Yani göğden veya kosmosdan gelmiyor ki. Tabii ki bunlar Brazilya çempionatında oyuncu forma alışır ve sonra satır daha olduğuna göre daha çok pul getirdiğine göre satır diğer dünya çempionatına. Ona göre ben sizi çok izlemedim. Neredeyse bir iki turdan bir maça bakırdım ama ki bakılmalı noktaya zaten bakılmadı. Tabii ki taktiki noktaya zaten mesela şimdi tabi Seri A çünkü artık hoş olanlar Brazilya çempionatına bakabilmez. Çünkü o daha hakikti. Hamı ileri kaçır, hamı geriye kaçır, hamı gol vurmak istiyor. Yani daha çok nehle futbolu hatırladım. Ben İtalya'daki bu Catenaccio böyle gitti. 5-6-3-2 bir sonu böyle geldi Madin'le. Onlar için değil. Ama kim ki hoş değil sadece relaks ederek uzanıp oturup futbola bakmak ve bir iki tane Neymar kimi filmlere ve senlere bakmak. Onlar için Brazilya çempionatı bakımlı çempiyonat olarak olabilir. Ona göre tercih edemem ki üçlü iddia var. İspanya İngiltere geldikte bile var ki onların puan Türk'ün sözü hayallerine baksan hayali tahminen aynıdır. Ona göre ben diyorum ki yani iki yıl güçlü çempiyonat olarak İngiltere ve İspanya gösterilir. Artık üçüncü yılda gelen çempiyonat daha 200 hal farkı edebilirsen ucuzur o üç liderlere.
Söyden çıkı İspanya çempiyonatının bir neçe hal ilerle düşmesi belki de onun aslıdır ki yani Barcelona'nın neticesi olarak yani Barcelona'nın gösterdiği oyunlar ve iller ərzində birçok sayılı kubuklara sahip olmak, dünya kubuklar çempiyonu olmak, ümumiyyətli biten mövsüm ərzində 11. ildə Barcelona 5 trofey kazandı ve bu da öz sözünü bildirdi. İngiliz kubları isə bəli yani Manchester United en çok ileri gedən komandadır. Digər kublar isə birden görürsən ki hansı mərhələdə Avro kubuklarda geride qalır gözlənmədən uduzur. Bu da İngiltərə çempionatının gözlənməzliyi.
Sistem çok meraklıdır ama ki hatası 2 veya 3 sayfın yakın izahlanması var. Yani sanatları, zanfları ki doğrudan meraklandırır ki bunlar bunu nece hesabı olur. Sadece teklif ederim, davet ederim hemen sayfaya baksınlar ve orada hırdalamalar var. Yani niye göre Mes İspanya ve İngiltere ligi arasında bu, niye göre Portugalya, Almanya kim için, İtalya, Afiyet kim için yapar, kabah olur. Yani orada onlar hamsak sayılır. Okuyup razılaşadır, anlaşmadırlar. Ama fakt olarak bu bunların neticesidir ve bunların göstericisidir. Bize sadece olarak seyredip şerh etmeye kalır.
Bizim meşhur stadyonlar rubrikasını keçmək istərdim. Bu Overtime podcastının yeni layihəsi deyil. Bu bizim Dr. Ziya Səhifənin, ümumiyyətlə bizim istehsal etdiyimiz daha bir futbol kontentidir. Biz çoxdan düşünürdük ki, azarkeşlərə onların sevdikləri və azarkeşlə etdikləri komandaların oynadığı populyar stadyonları, tanınmış stadyonların özlərini həmin o komandalar olmadan tanıdaq. Yəni, nə aurası verir həmin o stadyonlar, hansı tarixçəsi mövcuddur, hansı maraqlı anlar var və ümumiyyətlə nə cür ab-hava yaşanılır həmin stadionun ətrafında. Çünki Bakıda əksəriyyəti bilir ki, Bəhram stadionu ətrafında nələr var. Yəni tikinti gedir, avtobuslar çoxdur, metro stansiyası birbaşa bağlanır maç günlərində, qatarlar dayanmır. Və bu cür ab-havadan, ab-havanın nə ilə oxşatmaq, nə ilə fərqləndirmək söhbəti gələndə amma belə biraz çaşbaş qalır. Yox idi bu cür layihə Azərbaycan tele məkanında yox idi və biz qərara gəldik ki, bu məsələdə də ilk olaq və məşhur stadionları tanıtmağa çalışaq. Pilot buraxılışına qərara gəldik ki, Barcelona'dan başlayaq, Camp Nou'dan. Səbəbi də Barcelona 2011-in nömrə 1 klubudur. Yəni, şəksiz dünya çempionu adını kazandı ve başka cür bunu adlandırma olmaz. Yani ne məni ne zauru bu kubu azarkeşli etməklə bağlamayın. Bu silsilini devam etdirməyə fikrindəyik ve size teşekkürler fanlar ki siz Facebook səhifəmizdə hem bu layihənin trailerleri anonsları altında da öz təkliflərinizi irəli sürürsünüz hem de bu reportajın altında da çox sağlam fikirlər söyləyirsiniz. Hara gedək, növbəti dəfə harada çəkək, haranı göstərək. Biz bütün məsələnin məlumatı toplayıb aydın məsələ ki sizin nəzərinizə çatdıracaq.
İlk növbədə doktor təbriklər, yəni məncə birinci buraxış nəzərə alsaq heç də pis olmayıb. Sözün zindən Barcelona'da olanda bu dəfə biz ayrı-ayrı getdik. Yəni sənin operatorun digər bir şəxs idi və yaradıcı qrupu başqa idi. Mən sadəcə olaraq buradan seyredirdim. Mən Barcelona olanda bu bilsin nə zaman idi. Bir neçə bundan əvvəl Messi'nin hələ ki ulduzu çıxmamışdı və o vaxt Ronaldinho'nun parlaq vaxtları idi. Və mən orada kamerası getdim. Sadəcə fotoaparat idi və mənim çekilerin daha çok Ronaldinho'nun etrafında durulur, çekilir. Ama çok tecrübeli ki bir neçe gelini geçir artık Ronaldinho onu duyur. Ronaldinho Brazilya'da da. Değindiyse her şey Messi'nin etrafında fırlanır ve sen de özün gördün ki orada daha çok Messi kap havası daha çoktu. Bana ve bence dinleyiciler maravı vardı ki senin son seferinde bu videoya düşmeyen kadrolardan daha maravı ne diye gidebilirdim. Çünkü bir sene sonuncu podcast'ı daha sonra sana da yollamadım oraya. İndiyse kayıtmasam belki bir tabii maravul,
dikkat edilen faktör hakkında danışırsan. Sözün açığı Barcelona'da bu stadion etrafında bəzi fotoları mən Facebook səhifəmizdə yerləşdirmişəm. Stadion etrafında kiçik kiosklar mövcuddur. Bir növ Bakıdakı kiosklara da bənziyir. Orada müxtəlif çipslər, şokoladlar, açarlıqlar, qələmlər, hamısı yəni Barcelona adı ilə nəyi bağlamaq olarsa hər şey satılır. Qiymətlər, bizim misal üçün Facebookda sual verirler ki neçeye başa geldi. Sözden çıkıp Avrupa dahilinde bu kifayet kadar ucuzdu. Yani bir neçe ay arzində biraz pul toplayabilseniz yollanabilirsiniz. Stadyona bilet maça ben olduğum zaman günde hospitalitet komandasıyla oyun var idi İspanya kubuğu uğrunda. 8 avroya rahatça normal qəşəng yerdə oturub maçı seyretmək olardı. Amma El Clasico olanda ləzzətli yerlər elə ləzzətli qiymətədir. 200-250 avro arası. 26 avroya yüksəklikdə, hündürlükdə bu reportajda sonuncu rakurslarda ki mən oturmuşdum və Meskinada yazısını göstərdim və buna da reportaj bitirdi. Bax, həmin o yerdə 26 avroya El Clasico'da, El Clasico'ya bilet tapmaq olar. Amma düz başının üstündə mən əyləşdiyim yerin başının üstündə Prezidentin otağıymış. Yani 26 avroya gidip sonra demek ki Barcelona klubun prezidentinin aile üzvlərinin əyləşdiyi VIP salonların yanında oturup baxırdım. Bu belə demək olar. Çünkü Barcelona prezidenti adətən biraz aşağıda əyləşir. Rəqib komandasının prezidentiyle birlikte izleyirlər de. Yani birbaşa kabinlerde oturmur. Bu cür təsiratlardır. Bu, Mike almaq olar 81 avroya bahalıdır, düzdür. Mike alırsan sonra 10-15 avroya öz adını yazdıra bilərsən üstünə, öz istədiyin nömrəni yazdıra bilərsən və orijinal Barcelona maykasının üzərində adın və nömrən yazılır. Bu çox ləzzətli görünən bir məsələdir.
Yaxın bunlar alanda sual mən verim. Növbəti stadionumuz hansı olacaq?
Çox maraqlı sualdır. Bilmem Zavrel Alda, oturup düşünerek biz çalışarak planlarımızda İstanbul'u ehat etmeye var. Çünkü İstanbul'un 3 büyük komandası var, klubu var. Heyif ki Köyünü Ali Samiye'ye çatabilmedi ama onun yeri mütlak çekip göstermeye lazım gelecek. Yeni Ali Samiye'ye adlandırılan Arena'da gitmek mütlakdir. Beşiktaş'ın stadyonunu değiştirilecek. Her lig İsmet'in önünü sökmeyebilirler ve dayandırmayabilirler oradaki oyunları. Mütlak oraya çatmak lazımdı ve Kadıköy'e gidip Şükür Saraçoğlu stadionunda Fenerbahçe azarkeşleri için mütləq göstermeye lazımdı. Barcelona'nı çektik. Aydın məsələdir ki, Real Madrid'in Santiago Bernabéu'su mütləq olmalıdı. Bu stadion için de planlar var. Yeni Santiago Bernabéu olmalıdı 2014-cü il için. Ona göre indiki görünüşünü çatırıp bir tər təşkil etmeye lazımdı. Senin çok sevdiğin Old Trafford stadionunda mütləq gitmeye lazımdı. Bu komanda Avropa Dünya Arenasında mən herhalde yegane Barcelona ile başa baş gidebilirim. Gələcək komanda adlandırardım. Amma indi biraz çətin dövrdür. Bütün oyunçular meydanda deyil. Safın başı çox ağrıyacaq. Amma Old Trafford'ı çəkmək çox vacib məsələlərdən biridir. Yəni, hərlik bunlardır. Sonradan nələr olacaq? Almanya, həmin o İngiltərə, həmin o İtaliya, San Siro'ya getməyə də və yaxud da Giuseppe Meazza. İkili ad nəyə görə belədir? Bütün bunun tarixçəsini araşdırmaq və stadion maraqlı yerlərini göstərmək mütləq lazımdır. Roma'nın Olimpika stadionunda göstərə bilsək, əlbəttə ki, qəşəngdir. Vaxt olsa Tofiq Bəhrəv adına stadionda haqqda danışarıq. Göstərər yazar keçlərimiz. Əsas budur. Yəni bu cür. İndi Barcelona ilə başladıq. Sonrası necə gələcək? Yaxın planlarımız barədə yaxın gələcəkdə ümidvarıq ki həm oxuyarsınız, həm mövqe bildirərsiniz. Bunu artıq fanlara deyirəm. Həm də iştirak edərsiniz, niyə də yox. Və Zarusən də öz adımdan da bizə köməkli eləyən Elvin Canturana da təşəkkürümüzü bildirək. Çox bizə kömək elədi bu materialın, videonun hazırlanmasında. Yəni sonuncu nəticəyə çatmasında. Və o da bizim səhifəmizin fanlarından biriydi, fəal fandı və birbaşa bizim əməyimizdə də iştirak etdi, iştirak payı oldu. Bu cür. İndi mən təklif edirəm, Barcelona mövzusunu davam etdirək. Overtime Doktor Ziyadə Overtime podcastının qonağı biraz gözlənilməz olsa da, amma çox sevindirici bir aldır. FC Barcelona səhifəsinin Azərbaycan fanatları üçün ən böyük, ən çox sayılı səhifəsinin yaradıcısı və adminlərindən biri Orxan Əliyev studiyamızda. Orxan, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, Ziyan.
Mən söz açığı təəccübləndim. Çünki mən Praqadan, Zaurda, Helsingidən otururuq. Adətən söhbətləşirik bizim fanlarımızla, dinləyicilərimizlə Overtime podcastında və Barcelona fanpage-inin Azərbaycan cançündü. Bir Azərbaycan dilli səhifəsinin yaradıcısını Praqada tapmaq çox belə təcrübəli gəldi, sevindirici gəldi eyni zamanda və maraq doğurucu da gəldi. Yəni necə oldu ki Orxan Əliyev Praqadadır?
Bəli, mən Praqaya təhsil almaq üçün gəlmişəm. Bakalavr dərəcəsini başlayıb üçüncü qurtardıqdan sonra magistratura da oxumaq üçün Praqada gəlmişəm. 2 ildir artıq buradayam. Mən də bilmirdim ki, siz buradasınız. Çox gözəl belə maraqlı məqam yarandı.
Necə yarandı bu ideya Barcelona fanpage-in yaratmağı?
Yəni, dünya üzrə Barcelona demək olar ki, hər bir ölkəsində fanat fanpage-ləri var. Azərbaycanda belə bir fanpage olmasını istərdim, çünki özüm uzun müddətdə bar sonra Azərbaycan işlə edirəm. Azərbaycan dilində resurs yox idi ki, haradan məlumat əldə etmək olar. Biz də mən özüm İspan və İngilis dilində danışıram və bu mənə kömək edir ki, İsmət İspaniyadan Barcelona haqqında ən yeni, ən doğru məlumatları almaq və o məlumatları öz dilimizə tərcümə edib azdan auditoriyaya çatdırmaq üçün belə bir ideya yarandı.
Gözəl. Mən misal üçün Barcelona'da oldum və biraz əvvəl biz Zaur'la müzakirə edirdik. Məşhur stadionlar rubrikasında belə çıxdı ki, birinci dəfə Barcelona getməli oldum.
Çox düzgün seçimdə bu təbii
ki. Aydın məsələdir, azarkeş belə də deyər. Amma bunun obyektiv səbəbi odur ki, 2011-ci ilin klubu elə Barcelona oldu. Qazandığı 5 kubukla səhvləmişsə, 5 trofeyi qazandı. 2011-ci ildə getdim ora və İspanca adələn mas kenada deyirlər. Katalon ləhçəsində isə mes kenadı. Yəni bu böyük bir fərqlərdir dildə, yoxsa?
Katalon dilində bəli, böyük fərqlər var. Ümumiyyətlə, mən İspanada danışa-danışmıyorum. Katalanca başa düşmürəm danışa-danışmıyorum.
Hətta belə.
Bəli, mən Barcelona'da olduq zaman orada yadıma gəlir, mən Camp Nou'ya gedirdim və taksi sürücüsü məndən soruşdu ki, mən daha doğrusu İspanada dedim. Dedi ki, zəhmət olmasa başqa dildə bilirsinizsə o dildə danışaq. Dedim ki, ingiliscə dedi ki, onlar amma İspanada danışmıyorum. O çox belə orada bir millətçilər vəzin olur ki, Katalanca danışmaq üstünü tuturlar.
Mən riziyə gəlmişkən bu reportajda sual da verdim ki, mənim misal maraqlı gəldi. Orada heç kim cavab vermədi buna. Mən biraz hiss eləyirdim nəyə görə. FC Barcelona adlandırılıb bu vaxtından da əvvəldə. Club de Futbol Barcelona adlandırılmayıb. FC Barcelona olub ingiliscə. Haradan da bu məhəbbət ingilis dilində?
Mənə elə gəlir ki, bu sadəcə ingiliscə məhəbbətdən yox, İspan dilində qarşı antifatiyadan yaranan bir məhvumdur.
Mən dinləyicilərə deyim ki, Orxanın adminlik və yaradıcılığı etdiyi bu səhifədə Azərbaycan üzrə fanların sayı 12 mini keçib bu yaxınlarda. Bu düzdür, Barcelona'nın rəsmi səhifəsindən 20 min dəfə daha az olsa, amma hələdə Azərbaycan reallıqlarına görə çox qəşən göstəricidir. Mənim, bax, belə ümumi sualım yaranır. Əgər müşahidə etməyi alınıbsa da, Barcelona fanatı, orta statistik fanat özündən nə kəsb edir? Yəni, kimdir bu, adətən neçə yaşı olur, adətən nə cür maraqları var Barcelona'dan Fıskabayı.
Ümumiyyətlə, Barcelona, mən özüm Azərşehir 96-cı ildən başlamışam Azərşehir etməyə. O dövrdə Barcelona daha ekskluziv idi. O vaxt Azərbaycan çox az adam var idi ki, Barcelona Azərşehir edirdi. Sonradan Ronaldinho ərəfəsi və Messi dövründə ümumiyyətlə fanatların sayı 1-5 çoxaldı. İndi ki, dövrdə mən həmin səhifədə bizdə statistik, Facebook imkan verici statistik göstəriciyə baxaq. Orada deməli, haradasa 25% 14-17 yaş insanlardır. Və, ən çox deməli, insan olan 44% 18 yaş və 23 yaşa qədər olan bölümdür. Amma bundan başqa az faizdə də olsa, bundan daha yüksək yaş göstəricilərində də azərkeşlər var.
Amma əsas kütlə 14-23 belə olur.
14-23 bəli.
Prinsipçə belə baxanda futbol həvəsinin, futbol anlayışının, futbol azərkeşinin formalaşdığı yaşlardır.
Həm də o Facebookda ən çox oturan insanlar bu dövrdə oturulur, bu yaş dövründə, ona görə buna nəzər almalıdır. Əksəriyyətən.
Bəs nə yazırlar, yəni şərhlərin dəyərliyi
şərhlər,
nə qədər?
Şərhlər, bu problemdən biridir, çünki deyirəm, ən çox Messi və Ronaldinho görə komandanı tanıyanlar gəlib ancaq ya Messi ən yaxşı və yaxud da Barcelona ən yaxşı çıxmaqla məşğul olurlar. Amma Barcelona tarixini, Barcelona'nın gündəlik hadisələrin baş verən hadisələri yaxşı yaxından tanıyan insanlar da var. Onlar sevindirir ki, onlar yəni, görə bilir ki, tək deyil yazıram da, bu Barcelona haqqını çox bilən insanlar yetərincə var. 12 minin haradasa 20% Barcelona haqqını yetərincə yəni, məlumatlıdır, yetərincə hamısı özlərinin səhifə açıb yarada bilərlər, işlədə bilərlər. Yəni.
Etik qaydalardan nə qədər, nə dərəcədə riayət edirlər?
Etik qaydalar, El Clasico dövründə etik qaydalar riayətindən çox çətinləşir və bizdə ban list var, bizdə söyüşə, təhqirə qarşı sıfır tolerantlıq göstərməyə çalışırıq. Siyahımızda harcısı 1200 nəfər ban listdə adam var. 12 min artıra bilərik, 13 min edə bilərik. Amma onlar, 12 nəfər adam var ki, ban listdə oturublar. Ona hamısı da ən çox təhqirə görə, ən çox maddidi sevməyə görə və yaxud da Barcelona'da bizim oyuncularını sevməyə görə. Yəni qarşılıqlı orada kim, məsəl üçün, səhifəmizə Madrid fana girə bilir. Nəsə komment yazır və ondan başlayır bir-birini, yəni etika qaydalarını çıxmağa başlayırlar. Amma səhifəmizdə az yaşlıları var və ya xanımlar var. Ən acı insan, yəni dialoguna zid olan səhbətlər çalışırıq ki, yol verməyə onları ya biz pozuruq, xəbərdarlıq edirik, sonradan isə təkrar olunduqsa ban edirik, səhbətdən çıxardırıq.
Gözəl, maraqlı bir siyasətdir. Futbola birbaşa qayıdarkən mən 3 dövrün Barcelona haqqında soruşmaq istəyirəm. Yəni, ən çox yadda qalanda son 10 illiklər ərzində Cruyffun dövrü, Rijkaard'ın dövrü və indiki Guardiola'nın dövrü. Hansı dövrün öz xüsusiyyəti var? Belə soruşum. Və hansı dövrü, misal üçün, Orxan Əliyev, hansı dövrü ən güc dövrü hesab edir?
Cruyff dövrünü heyf olsun ki, mən yəni, o da uşaqlıq vaxtıma düşünürəm, çox yaxşı bilmirəm. Daha doğrusu yaşamamışam, sonradan ancaq internetdən və yaxud da arxivlərdən oxumuşam haqda. Amma Barcelona Dream Team deyilən, birinci Dream Team Cruyff dövründə yaranıb. Sonradan bir çöküş başlayıb Barcelona'da. 98-ci ildə haradasa Rijkaard gəlinə qədər Barcelona çöküş dövrü olub. Amma yəni, yadıma gəlir ki, biz yadım, Barcelona Rivaldo 90-cı dəqiqədə 3-2 elə hesabı var. Barcelona Champions Liqasına çıxaranda biz necə sevinirik ki, biz Champions Liqasına gedə bilirik. Onu qazanmaq düşünmə hələ ağımızdan belə gəlmirdi. Sonradan Rijkaardın dövründə başladı bu Barcelona güclənmə dövrü, yəni müasir güclənmə dövrü. İkinci Dream Team mərhələsi başladı ki, ikinci Dream yaranır artıq. Və Rijkaardın qoyduğu işi da Guardiola başladı davam etdirməyə və indiki dövrdə Barcelona, sevirəm ki, dünyada Barcelona qədər tam yetişmiş və hazır güclü klub yoxdur.
Guardiola'nın mən Barsa'da onun adını daşıyan bir qadın
xanımın
butikidir. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Mən o sözü açıqı bilmirdim.
Xanımın butikidir, rəsmi. Hətta Ballon d'Or qızıl top mükafatına Xavi və Messi'nin kostümünü həmin dükandan alıb.
Ooo, qəşəng, qəşəng. Bax, belə proteksionizm, bax, belə oldu. Azərbaycan sayığı tapış. Qəşəng. Barcelona'nın son göstərdiyi nəticələrə münasibət nədir? Çünki La Liga'da artıq 5 xal təşkil edir. Yəni, bu ana yazdığımız, bu proqramı qeydə aldığımız gündə 5 xaldır xal fərqi və bəzi belə fikir formalaşır ki, Jose Mourinho bu sezon öz istəyinə çatacaq. Çatıb, ayrı məsələ ki, gedəcək. Onun bu taktikası da, bu stilidir. Gedəndən sonra yuman kəndən Barcelona qaytaracaq. Təxminən belə görünür. Amma sən necə görürsən?
Düşünürəm ki, hələ La Liga qabaqda da elə heç nə həll olunmayıb. Amma təbii ki, 5 xal üstünlüyü Real Madrid üçün böyük uğurdur və bu, onların La Liga qazanmağa daha bir şanslar var. Amma qabaqda bir El Clasico var. Yəni, Nou Camp'da Barcelona artıq atlet halını alıb Madrid'i məğlub etmək. Və La Liga'da yetərində güclü komandalar var ki, Real Madrid'dən xal qoparda bilərlər. Və Barcelona da əgər öz yoluna xal itkisi devam etsə bu xal fərqi bağlana bilər. Ümid edirəm də ki, bağlanacaq. Yəni, Mourinho İngiltərədə, Portugalda etdiklərini 2 ildə artıq İspaniyada edə bilmir. Ümid edirəm ki, bu ildə Avrupa'dan da bilməyəcək.
Bax, belə bir digər məqam ortaya çıxır da. Azərbaycanın bu ərazi problemləri aydındır, bəllidir. Amma digər tərəfdən Barcelona'da bir vilayətin nümayəndəsidir ki, hansı ki məsələ bu muxtariyyət istəyir. Bu baxımdan nə dərəcədə məqsəd uyğundur Barcelona'ya keçdi?
Biz əvvəldən aslında dedilər ki, separatçıları dəstəkləyir. Yəni, elə bir fikrimiz yoxdur. Sadəcə biz futbolla həzz alıb, Barcelona futbolunu dəstəkləyirik. Bir şey əyalətdə İspaniyada ümumiyyətlə Kataloniyanın bütün əyalətlərdən ən çox hüquqları olan bir bölməsidir. Ordu saxlamaqdan başqa demək olar ki, hər bir hüquqları var. Amma daha da dövlət olmaq istəyirlər, Avropa Birliyinə arzı qatılmaq istəyirlər. Təbii ki, bunların hər bir xalqın nəsə istəmək arzusu var, amma biz də onu dəstəkləmirik. Bizim səhv olaraq, yəni, ümumiyyətlə, bizim bu problemimiz olaraq onu təbii ki, dəstəkləyə bilmərik və ümumiyyətlə, yəni, dəstəkləmirik ki, Kataloniya bölünsün və yaxud da ki, ayrı bir dövlət alınsın. Və Kral Madrid tərəfkəşləri ilə Barcelona'nın, yəni separat olmayan Barcelona'nın yəni ki, yecənlə birləşdi nöqtə o Viva la Rey dedikləri, yaşasın kral, Viva la Unida İspanya, yaşasın bütün İspanya. Yəni mən də hətta Barcelona fanatına baxmayaraq bu şeyi dəstəkləyirəm. Kral yaşamasa da İspanya, bütün İspanya yaşasın.
Hər halda Real, bütün Reallar kral klubu hesab olunur. Bəlkə də həmin o reportajda da qeyd etdiyim məsələ 25-ci ildə hansı ki baş verdi. Azərkeşlər durub fitə bastılar. İspanya himni və İngiliscə başladılar hər şeyi dəstəkləməyə. Bəm güman ki, həmin o etirazın göstəricisi idi. Amma hər halda bu bir tərəfə Barcelona'da mən olanda Barcelona'nın kifayə qədər isti havası, kifayə qədər isti qanlı əhalisi, çox mülayim və sevincli, yəni xoş hisslərlə insana yanaşması insanı cəlb edir. Madrid'de de olmamışam. Baka göre de Real Madrid azarkeşlerini necə sevindirəcəm. Ama herhalde Barça azarkeşlerine bak bu cür belə deyək də şans mı verim, ermağa mı deyim. Belə bu oldu. Barcelona'nın prinsipleri çok müsbət qarşılanır. Məktəb nöqtə nəzərdən. Düzdür, çoxları deyir ki Ajax əksinə daha çox nümunə göstərib. Ama Barcelona'nın nəticələri indi göz qabağındadır. Bu heyətdə kifayət qədər öz yetirmələri oynayır. Bu cür Azərbaycanda nəsə etmək mümkündür mü? Mümkün görünür mü, yoxsa yox?
İndi bəlkə də mümkün görsənməsi də mən inanıram ki, yəni eyni onlar da insandır, ya bizim insanlar da insandır. Ona görə bu məktəb yaradıb, əsasını, təməlini qoyub, təbii ki, gələcəkdə mən inanıram ki, onun eyni illər keçdikcə, təcrübə qazandıqca o məktəbin sayəsində yeni oyunçular çıxartmaq olar dünya futboluna və Azərbaycan futbolunda inkişaf etmək olar. Sadəcə bu vaxt və doğrudan da vaxt, maddiyyat, ümumiyyətlə, bir çox məfhumatdan asılıdır.
Barcelona himnini bilirsən?
Əzbər bilirəm.
Əlbəttə. Nə mənasını daşıyır?
Barcelona himninin mənası biz bir bayraq altında, biz stadiondayıq. Yəni, qısa desəm, biz heç vaxt düşünməmişim azından onu tərcüm etmək. Biz bir göy qırmızı bayraq altında biz Nokamdayıq. Qısa məzmud varsa.
Bağquranım varsa. Oxuya bilərsən. Çox maraqlı.
Çox özür dilərim səsindən çorama.
Vişka Barsa adətən deyirlər. Yaşasın Barsa da.
Yaşasın Barsa. İvan'ın katılan versiyası.
Mən çox məsələcə bunu eşitdim, heç özü bu yadda qaldı. Orxan Minnətdaram, təşəkkürlər səhifənizə və ümumiyyətlə azarkeşliyinizə böyük uğurlar və böyük sevinç hissi yaşamağa çox arzulayıram.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm ki bizim səhifəmizdən başqa o qədər kopya səhifələr var bizim yaradan sonra. Onların içindən bizi seçib mənim çağırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Sizin də səhifənizə və saytınıza və özümüzə jurnalist fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm.
Təşəkkürlər, çox sağ ol.
Sağ ol.
Orxan Əliyev idi studiyamızda qonaq. Praqada təhsil alır, Praqada yaşamaq istəyir, hazırda da yaşayır. Gələcəyi də planları məhz Praqada qalmaqdır. Eşitdiyiniz kimi həm ispan dilini bilir, həm çex dilini bilir, həm ingiliscə bilir. Yəni poliglottdur, futbol azarkeşidir və buyurun bax belə daha 3 nəfərlə birlikdə Barcelona'nın bu boyda fanpage-ini saxlayabilir ya da teatı genişləndirirdi. Və bizə də buyur meydan verdi, həm bizim reportajımızı dərc etdi, aydın məsələdə Barcelona haqqda reportaj. Üstə gəl, bu podcastı da özünün iştirak etdiyi podcastı da dərc edir.
Belə getsə Orxan ləqəbi Leyin Orxan olacaq.
Niyə?
Leyin ifadə etməsə 7 bir bilirdi. Bu da ki, yavaş-yavaş yaxınlaşıyor.
Bağaq yürək. Overtime. Overtime podcastını isə biz bu ilin ilk podcastını həftə fan rubrikasına davam etdirək. İş arasındadır ki, Liverpool-Man City oyunu keçirilmişdi bir neçə həftə əvvəl və bitən həftə. Sözümsə, Rəşad Man United adlı fanımız həm bu müsahibədə hesabı tap və qolların müəllifini tap prosesində həm hesabı tapdı, həm də iki qolun müəllifini. Rəşad Man United ilə tanış olaq. Rəşad, hər vaxtın xeyir olsun.
Sağ olun, necəsiz?
Yavaş-yavaş, təşəkkürlər. Rəşad, yəni belə sözün açığı Rəşad Man United müraciət etmək biraz qəliz məsələdir. Amma hər halda Facebookdakı nickin bu cürdür. Belə çıxır ki, Manchester United'ın fanısan, azarkeşlisən. Yəni birbaşa futbola keçək, sonra özünü tanıdarsan. Niyə məhz Manchester United? Nə vaxtdan başlayıb bu sevgi, məhəbbət, belə deyək?
Bu, hadisə 1999-cu ildə United 3 kubok alanda. Mən o zamandan üzrə United azarkeş oldum. Əsnəvi heyətin oyunçuların Giggs, Scholes, Kafter, Schmeichel onların özəki hesabına yavaş-yavaş mən United azarkeş oldum və indiyə kimi də United azarkeşi.
Ümumiyyətlə belə çıxır ki, futbol azarkeşli məsələ 99-cu ildə baş verib də?
Yox, mən 98-dən futbola baxırdım, amma məsələn United oyunu mənə daha çox, azarkeşli baxımından mənə daha çox çək.
Hela. Nə deyərsən indiki formalar haqda, yəni indiki durumları barədə? City-yə uduzacaqlar mı nəticədə, yoxsa yox?
Əgər belə geçsə, Sir Alex Ferguson eksperimentləri davam eləsə, yəqin ki, bu il çempionluq City-nin olacaq.
Sən hesab edirsən ki, bu eksperimentlərdir, yoxsa ümumiyyətlə komandanın heyətini dəyişdirməsidir?
Çempionlar Liqasına baxanda eksperimentlərdir. Misal üçün, son oyunlarda Wigan oyununda Michael Carey müdafiədə dayanırdı. İndi bunun baş açma olma eksperimentdir, yoxsa ki, Ferguson niyə belə eləyirdi? Baş açma olma.
Və Scholes'un qaydışında nə təsirat bağışladı sənə? Scholes birdən-birə gözlənmədən, hətta Rooney'nin dediyinə görə Rooney də göyə heç nə bilmirdi. Geyinim soyunma otağına daxil olanda gördü ki, Scholes'un maykası var orada, sonra inandı. Buna necə münasibət bəsləyirsən?
Bu sər Alex Ferguson demişdi, yanvar ayında oyuncu almayacaq və ona ıxtırmaq üçün Scholes'u geri çağırdı. Amma mənim fikrimcə Scholes hazır deyildi.
Scholes lazım deyildi, düşünürsən?
Hazır deyildi, lazım idi, amma o oyunu hazır deyildi.
İndi baxaq da.
8 aydan sonra futbola qayıtmaq, 8 aydan sonra və birdən-birə də dev oyunda iştirak eləmək, orada bilindi ki, Scholes hazır deyildi. Məsə, ikinci qolda onun səhvindən Aguero topu qafdan keçirdi.
Həl də, bəxtəri gətirdi belə demək olarsa, nəticədə. Evet. Amma nə, bəxt deyilinə görə gücünün gətirdi. Həmin oyunda daha güclü United görünürdü.
Ya, 12-ci dəqiqədəki kompani qırmızı almasa, bilin almazdan hansı daha güclü.
Dün açığı indiki hakimlərə söz deyiblər, hətta tapşırıq kimi səslənir. Hətta təhlükə yarada biləcək oyun varsa, nə istəyirsə eləyin, sarı kart, qırmızı kart, zədələnməyibsə, əgər amma təhlükə yaradırdısa, cəzalandırın. Bu cür söylənirdi və kompaninin o atlanması güman ki, belə yozuldu və 4 oyunluq o diskvalifikasiya oldu. Bəli. Rəşad, indi özünü təqdim et. Yəni, mən United-i kənara qoyaq. Rəşad Kimov, nə ilə məşğulsan, nəçisən?
Mən Rəşad Akşi, İqtisad Universitetinin 4-cü kursdaşıyam. Bu il qutaram, yəni. Bu il əsgəli demək olar.
Həftəfan rubrikasını İqtisadiyyat Universitetinin tələbələri zəbt edib. Mən bunu artıq təkrarlayıram, amma bu faktdır.
Bundan qabaq da mənim bir qrup yoldaşım işgəlik eləmişdi, Taral İskəndərli. O da mənim qrup, o da qalib olmuşdu. Mən belə o mənim məsələyət gördü ki, bu səhifəni bəyənim. Mən də qalib oldum.
Gözəl, gözəl. İqtisadiyyat Universitetində sizdə orada futbol dərsini tətbiq etmək lazımdır. Futbolun iqtisadiyyatı. Yəni gəlmişkən, çox maraqlı və populyar dərs olar. Bilmirəm, bəlkə olar düşünüm, var. Bəlkə düşünüm, gələcəkdə şey ola bilər. Rəşad, ümumiyyətlə futbolun indiki durumu barədə nə deyərsən? Ballon d'Or mərasimi ilə belə deyək də, 2011-ci ilin futbol ilinə yekun vuruldu, nöqtə qoyuldu. Hesab etmək olar ki, yeni il başlayıb futbol dünyasında və bunun da özünün yenilikləri olacaq, gözlənilməzlikləri olacaq, sürprizləri olacaq, bu aydın məsələdir. Nə cür qiymətləndirirsən bitən ili, qısaca bir ki, sözlə bilirəm çətindir, amma hər halda çalış və sürpriz olmadı mı ki, misal üçün Rooney-ə ilin qolunu vermədilər. Sən Man United azərkeşi olduğuna görə soruşuram. Sir Alex Ferguson ilin məşqçi olmadı. Təəccüblənmədin mi, yoxsa bunu necə lazımdır bilə də qəbul etdin?
Yox, mən təəccüblənməyə qalsa təəccübləndim. Çünki qarcı olan əlindəki olan heyətlə o finala çıxa bilərdi. Amma Sir Alex'in o heyəti ilə finala çıxartmaq məhz Cristiano Ronaldo'nun getməyindən sonra. Hı-hı. O biraz çətin idi. Yəni, o baxımdan Ferguson'a ilin məşqçi ad vermək olardı. Amma Rooney'lə Neymar'a qalanda isə Neymar'ın qolu Rooney'in qolundan, nə bilim valla, nə qədər o insan özünü asırdı, onu necə seçim ediblər. Amma məncə Rooney'in qolu daha üstün idi Neymar'ın qolunu baxanda. Amma bir fikrim də var ki, Messi'nin qolundansa orada Dejan Stankovic'in qolu olsaydı, hı-hı, daha yaxşı olardı.
Aynen, nə olursa olsun, kəşk ki Messi olmasın, mən belə başa düşürəm.
Yox, Messi olmanın bir sözüm var, amma Messi'nin qolunu Stankovic'in o saxlamadan mərkəzinə topu qafıya göndərməyin arasında indi fərq çox deyil daxılına gördü.
Aydındır. Rəşad, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Dərslərində uğurlar və ümumiyyətlə gələcəkdə də uğurlar. Hələlik, salamat qal.
Sizə də uğurlar.
Sağ ol.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebookda Dr. Ziya və futbolda maraqlı anlar səhifələrində də yayımlanır.
Həftəfanda Rəşad mən United idi. Onunla xudafisləşdik. Həftəfanla da Overtime podcastı bu ilin ilk buraxılışı sona yetir. Mən Dr. Ziya, Zaur, kimiz də Avropadan hamınızla sağollaşırıq. Hələlik deyirik və yeni buraxılışlarda əlbəttə ki eşidilərik. Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziya. Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın koltuğun üstə, koltuğun atın idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Səba söylə mənim yarimə, gözəllər çıxıb seyranə gəlsin. Bad səba söylə mənim yarimə, gözəllər çıxıb seyranə gəlsin. Təkab eyləməsin, işrət çağıdır, içilir hər yerdə peymanə gəlsin. Barmağında katən, belində kəməd, tənində güşvarə, düymə təmam cər. Qərq olsun yaşlı ala sərasən, qərq olsun yaşlı ala sərasən, nazilə sallana, sallana gəlsin, ay, götürüb əfkana gəl ölsəyəm. Siyah kiltər bu qaqda görünür, son olan yeriş ondan öyrənir, ofçu görmüş maral kimi səksər, ay da da da da da da da. Səhsənir, onun baxa baxa bir yana gəl, məbəlsin. Sürmə çəksin gözlərinə, qaşına, gündə yüz yol mən dolanan başına. Zakir tək yanmağa əşq ateşinə, hey. Mərd mərdanə gəlsin, aman, aman, nəman, nəman, bədədəm, nəman, nəbələman, qarətəllər, qarətəllər. sen dedi, öfkesine beni bağlama, karateller, karateller. Aman kafara dön, karateller. Keşke canım.